Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni na današnjo prvo postno nedeljo, ki v cerkvi na Slovenskem prinaša tudi izbiro članov župnijskih pastoralnih svetov. To po besedah škofa Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference, ni le oblikovanje neke strukture v župniji, ampak znamenje, kako razumemo cerkev. Da je župnija občestvo, ki skupaj živi in raste ter nosi odgovornost, posluša in išče Gospodovo voljo. Njegovemu pismu ter pismom drugih škofov za postni čas smo lahko prisluhnili pri nedeljskih mašah in na našem radiju. V današnji oddaji pa bomo spomnili še na nekaj postnih akcij, na molitev za domovino pred državnozborskimi volitvami in na tradicionalni svetovni molitveni dan, ki ga ženske pripravljajo v prvem tednu marca v 7 slovenskih krajih. Letošnje bogoslužje nam bo predstavila predsednica društva SMD Slovenija, Marjeta Žebovec. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo sveti Polikarp, škof in mučenec, Dositej menih, Montan Tolecki, škof. V torek sveti Matija, apostol. V sredo godujejo sveta Valburga, Konstanci redovnik, Viktorin egiptovski mučenec. V četrtek godujejo sveti Aleksander Porfiri, puščavnik, Nestor mučenec. V petek sveti Gabriel od žalostne matere Božje, redovnik, Baldomir spokornik in Leander sevilski škof. V soboto sveti Ožbolt škof, Roman Opat, Hilari Radovan papež. In v nedeljo Albin Zorko škof, Eudoksija mučenka, Felix škof. Prihodnja nedelja bo druga postna.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Popoldan bo v Sodražici praznovanje 130. obletnice smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 14. uri bo križev pot in ob 15. sveta maša za njeno beatifikacijo, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Popoldan bo na Kureščku ob 14. križev pot in ob 15. uri sveta maša s postnim govorom, ki ga bo imel pater Peter Laurih, komisar za sveto deželo. Popoldan bo na Hotizi na parkirišču pri prvem znamenju ob poti, po kateri so Božjega služabnika Daniela Halasa peljali v smrt, križev pot ob 16. uri.
Ponedeljek.
Jutri bo na gori pri Sodražici v podružni cerkvi Marije Snežne romarski shod ob 130. obletnici smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. uri sveta maša. Jutri bo v Mirni na Dolenjskem v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika ob 18. uri sveta maša ob obletnici najdenja trupla mučenca blaženega Alojzija Grozdeta.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru v Slomškovi knjigarni na Gosposki ulici 17 ob 18. uri pogovor ob knjigi Dolina zvezd avtorja patra Branka Cestnika. V sredo bo v Vipavi, v škofijski gimnaziji ob 19.30, večer pričevanja misionarja Jožeta Andoljška o svojih izkušnjah in zgodbah iz misijonskega dela v Etiopiji.
Sobota.
V soboto bo v Ljubljani, v župnijski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku, ob 8.30 minut molitev za domovino in ob 9. uri sveta maša. V soboto bo v Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, ob 10. postno romanje za dekanijo Novo mesto.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo druga postna nedelja. Molitveni namen svetega očeta za marec, za razorožitev in mir. Molimo za vse narode sveta, za njihovo učinkovito razorožitev, zlasti za jedrsko razorožitev in da bi njihovi voditelji izbirali pot dialoga in diplomacije namesto nasilja.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V katoliški cerkvi smo s pepelnično sredo začeli 40-dnevni postni čas. Lahko se pridružimo tudi več spodbudam, med katerimi je najbolj znana 40 dni brez alkohola, ki jo Slovenska Karitas pripravlja že 21. leto. Marta Jerebič.
V Sloveniji je vsako četrto gospodinstvo prizadeto zaradi posledic alkohola in odvisnosti. Vsak peti enajstletnik je, pogosto z dovoljenjem staršev, že poskusil alkohol. Ta je neposredni vzrok za 800 smrti letno. Zaradi njegovega vpliva je lani v prometu umrlo 28 ljudi, leto prej 17. To je nekaj podatkov, ki so jih različni govorniki izpostavili na predstavitvi postne akcije 40 dni brez alkohola, ki jo Slovenska Karitas pripravlja v sodelovanju z Medovrnetom, Agencijo za varnost prometa, NIJZ in drugimi pridruženimi organizacijami. Letos se pod geslom Korak k človeku osredotoča na odnose.
Odnosi so lahko vzrok, da posežemo po alkoholu. Velikrat je alkohol neka bližnica, s katero bi radi potešili tesnobo, osamljenost, izgorelost, samoto, jezo in še mnoga druga negativna čustva.
Je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič in dodal.
Vemo pa, da dolgoročno nas alkohol ugrabi in iz te spirale, iz te jame in trpljenja, ki ga povzroča alkohol, največkrat ne moramo priti sami. In seveda se je potrebno obrniti tudi na kakšno specializirano institucijo, na zdravnika, na socialnega delavca, psihiatra, psihoterapeuta. Korak človeku pa seveda pomeni tudi korak k sebi, k svoji notranjosti, k temu, kar zares želimo, k temu, da naredimo nekaj zaradi tistih, ki nam nekaj pomenijo.
Ambasador letošnje akcije 40 dni brez alkohola je zdravnik, pisatelj in televizijski voditelj David Zupančič.
Absolutno mislim in trdim, da ga ni odnosa, ki bi ga alkohol izboljšal.
Vse spodbuja naj se tudi na zabavah, zlasti ob rojstnih dnevih otrok, odpovejo alkoholu.
Če si res, če šel na tist piknik, pa ne boš pil, bo ljudi mislili, da si na zdravljenju, druga polovica misli, da si noseč. Ne? Ampak to so te predpostavke, ki jih moramo izvati.
Tako kot celo leto se tudi v postni akciji na odnose osredotoča Društvo Družina in življenje, njegov voditelj Benjamin Sitar.
Mislim, da je odpuščanje najtežji post, ki ga poznamo. Zato smo v aplikaciji Nine App danes začeli postno potovanje suknja, sanje in odpuščanje. 46 korakov od pepelnice do velike noči, 10 minut na dan, vprašanje za pogovor v dvoje in če kak dan preskočiva ali pa nama ne znese, sva brez krivde. Ker dolg zakon ni zveza dveh brez napak, ampak je zveza dveh, ki znata prihajati nazaj drug k drugemu.
V Sloveniji se lahko pridružimo še drugim postnim akcijam. Postna premišljevanja so pripravili na Družini in v Iskrenih. Radijski misijon na Radiu Ognjišče bo od 22. do 28. marca uglašen na svetega Frančiška ob 800-letnici njegove smrti. Slovenska Karitas pa v postnem času zbira tudi sredstva za pomoč na območjih jugovzhodne Evrope.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob prvem petku v marcu kristjani po vsem svetu obhajamo svetovni molitveni dan. Bogoslužje so letos pripravile kristjanke iz Nigerije. In o letošnjem molitvenem dnevu, pomenu za nas, bomo spregovorili z našo gostjo, Marjeto Žebovec iz Društva Svetovni molitveni dan, ki jo lepo pozdravljamo v našem studiju.
Dobar dan.
Dobar dan. Gospa Marjeta, kaj je Svetovni molitveni dan in kakšno mesto ima danes v cerkvi v Sloveniji?
Svetovni molitveni dan je mednarodno duhovno molitveno gibanje, ki ga vodimo ženske. Seveda se bogoslužja lahko udeležijo tudi moški, zaželeno je, da pridejo. To je mednarodno gibanje, razširjeno po celem svetu in vsako leto pripravijo bogoslužje v drugi državi. Bogoslužje se pa vedno obhaja na prvi petek v marcu. Letos je to 6. marec. In pripravile so ga Nigerijke. Če poznamo dogajanje v Nigeriji, potem vemo, da tam ljudje zelo trpijo. Jaz sem pri tem gibanju v Sloveniji od leta 2019. Takrat za tisto leto so Slovenke pripravile bogoslužje in ko smo se pogovarjale, smo rekle, ja, sej to geslo je pa ravno za nas in ta odlomek je ravno za nas. Pridite, vse je pripravljeno. V tem smislu, kako radi postrežemo in tako naprej. In tudi odlomek je bil za nas. Pa kako radi se izgovarjamo, da ne moremo, da imamo še to ono tretje. In potem, ko od takrat naprej spremljam, to gibanje vidim, da res vsaka država dobi zase pravi odlomek, svetopisanski. Seveda, naslov bogoslužja, geslo bogoslužja je vzeto iz svetopisanskega odlomka, ki pride na tisto državo. Te stvari se žrebajo v New Yorku za nekaj let naprej. No in za letos so dobile to nalogo ženske kristjanke iz Nigerije. Pridite, da jaz vam bom dal počitek. Vemo, ta odlomek iz Matejevega evangelija pripoveduje o tem, da imamo trpljenje, da so vse življenje težave, ampak Jezus nas vabi, da mu te stvari izročimo, da mu zaupamo in da mu sledimo. In tako so ravnale tudi Nigerijke, ki so sestavljale bogoslužje. V bogoslužju je poleg slavilne molitve, priznanja grehov, te splošnega kesanja in potem prošen, je tudi nekaj pričevanj o tem, kako te ženske razumejo, sprejemajo, živijo svojo vero. In če vemo, kaj vse se jim dogaja, in da na koncu reče, na koncu pričevanja reče, ja, to sem izročila Gospodu in je vzel moje breme, dal mi je počitek. To so res močne stvari. Poleg tega bi omenila tudi, da je prvič, odkar obhajamo bogoslužje v Sloveniji, se je mogoče tudi sicer prvič, ne vem, prvič je vključeno v bogoslužje, pogovor treh deklic, šolark, starih približno 10 let. In ena je zelo nesrečna, ker ji v šoli ne gre in se boji, da oče ne bo hotel več plačevati šolnine zanjo. Prijateljici jo pa opogumljata. Medve moliva, najni starši molijo za naju in potem tudi ona začne moliti in sadovi so zelo kmalo vidni.
Kateri kraji se vključujejo v to molitveno pobudo, verigo?
No ja, naj začnem pri Rogaški Slatini. Začelo se je tam. Prvo bogoslužje je bilo leta 1999 v Rogaški Slatini.
Torej ima že res dolgo tradicijo.
Tako. No in potem je kmalu prišlo v Ljubljano in v Velike Lašče, ker ta gospa, ki sicer živi v Švici, ampak je ona prinesla od tam v Slovenijo svetovni molitveni dan, imela je pa povezave tudi v Velikih Laščah in kmalu so imeli tudi v Velikih Laščah. Poleg tega je še na obali, je pa vse objavljeno na spletni strani. Od leta 2023 je tudi pri nas v Smledniku, potem je pa še pri Svetem duhu pri Škofji Loki, tam uršulinke vodijo. V Kamniku ni več, na začetku je bilo nekaj časa tudi v Kamniku, zdaj žal ni več. Pri nas v Smledniku smo pa veseli, da lahko to delamo.
Vsako leto to bogoslužje spremlja tudi umetniška podoba, ki nosi to simbolno sporočilo. Kaj bi lahko letos rekli o njej? Kaj nam prinaša?
V Nigeriji je veliko različnih plemen, ljudstev in ta slika, kjer so upodobljene ženske v različnih nošah, zaradi tega v različnih nošah, ker pripadajo različnim plemenom. In nosijo na glavah pridelke, ki jih nesejo na tržnico, da jih potem prodajo in da lahko od tega živijo.
In to sliko je narisala njihova umetnica?
To je
Gift Amarači Otah.
To je ona naslikala in ko izbirajo, ko dokončujejo bogoslužje, izberejo vedno tudi umetniško sliko. Mogoče še spomin na leto 2019. Takrat je bilo za slovensko bogoslužje, je bila izbrana slika umetnice, ki zelo slabo vidi. Reska ji je ime, mene se je močno dotaknila, prav tako, kako tudi druge slike, ki sem jih videla, ker so močne, imajo močno sporočilo.
Takrat ste izdali tudi zgoščenko, tudi v nadaljevanju bomo prisluhnili eni od skladb iz tiste zgoščenke, pridite, vse je pripravljeno. Kaj se vam je vtisnilo še v spomin, kako so to bogoslužje sprejeli udeleženci, udeleženke? Kakšne sadove prinašajo takšna srečanja v Sloveniji, v teh krajih?
Zdaj, če jaz gledam samo na to, kakšen vtis je gibanje v celoti naredilo name, bom povedala, da je to v prvi vrsti sprejemanje sočloveka taga, kakršen je. Mislim, da je to glavno sporočilo gibanja. Sej, če pomislite, iz celega sveta smo. Po celem svetu gre besedilo bogoslužja, gre sporočilo bogoslužja. In bi bilo čudno, če ne bi bilo tako. Žal je marsikje zelo malo udeležencev. Pač skupina, ki se odloči, da bo izvedla bogoslužje, se pripravlja. Pri nas se pripravljamo kakšen mesec, nekaj takega. Verjetno tudi drugje. In potem tisti, ki pridejo, so zadovoljni, so veseli. Pusti na ljudeh močan pečat. Jaz se večkrat spomnim na to, kako me je potolažil naš župnik David, ko sem bila žalostna, ker je bilo tako malo udeležencev. Pa je rekel, ja, smo bili pa tisti, ki smo prišli zadovoljni in smo nekaj odnesli od tega. Seveda si želim, da bi več ljudi prišlo, da bi več ljudi imelo to dobro, da bi prejelo to dobro, ki ga prinaša bogoslužje svetovnega molitvenega dne.
Gotovo je to tudi lepa priložnost za pozitivno vzdušje, neko upanje, povezanost med ljudmi v kraju.
Vsekakor je to močen dejavnik in mi smo imeli prvič bogoslužje leta 2023. Skupina, ki se je takrat zbrala, se še vedno zbira. To je zdaj naša ženska skupina. Vsako leto imamo bogoslužje, pa še marsikaj drugega naredimo. Konc koncev župnik nas tudi včasih prosi, če pridemo pospraviti v kapelo ali pa kaj takega. Skratka, ne izogibamo se nobenega dela.
Seveda, to smo laiki navdušenju in pravzaprav sledimo temu duhu sinodalnosti, če lahko tako rečemo. Ne? Pravzaprav je svetovni molitveni dan organizirano tudi kot društvo v Sloveniji in deluje tudi tako, da sprejema nove člane, članice.
Vsekakor sprejemamo tudi nove članice. Moški so lahko podporni člani, ker pač nimajo glasovalne pravice. Ne? Ženske imamo glasovalno pravico
tudi. Ker ste tudi ustanoviteljice.
Ker je to žensko gibanje. To je gibanje, ki ga vodimo ženske, kot sem že prej rekla. In imamo ženske glasovalno pravico, moški so podporni člani in smo vsakega veseli. Ker če nas pride tako podpret, potem pomeni, da nas spoštuje. Delujemo že nekaj let in poleg tega, da pripravljamo vsako leto bogoslužje, imamo tudi druge dejavnosti. Sreča nimamo veliko, ker smo iz zelo različnih krajev. Se pa dobimo tudi na pripravi za bogoslužje, na skupni pripravi. Potem pa naprimer sodelujemo z nekaterimi društvi ali pa ustanovami, imamo srečanja z njimi, nas spremljajo. Velika večina tega dela, kar ga imamo, je pa priprava na bogoslužje.
Marjeta Žebovec iz Svetovnega molitvenega dne, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Na koncu pa morda še enkrat povabilo.
Bogoslužje Svetovnega molitvenega dne bo v večini krajev v petek, 6. marca. Na Primorskem bodo imeli že v četrtek. Pri Svetem duhu pri Škofji Loki bodo imeli v nedeljo, večina pa v petek. Ja.
V tistem tednu, prvem tednu
marca.
Še enkrat najlepša hvala, gospa Marjeta Žebovec, za obisk v našem studiu, za ta klepet. Veliko dobrega vam želim pri vašem delu in vašem poslanstvu.
Hvala za povabilo, pa hvala za dobre želje.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Oddajo pa nadaljujemo še eno molitveno pobudo. Kristjani smo kot del družbe povabljeni, da se pridružimo molitvi za prihodnost Slovenije, saj bomo imeli v marcu možnost uveljavljanja volilne pravice pri izbiri poslancev in poslank. Člani stalnega sveta Slovenske škofovske konference so na seji 12. februarja potrdili tudi molitev za domovino pred volitvami. Posameznim župnijam, vernikom in vernicam se molitev izroča z vabilom, naj radi molijo za svojo domovino, še posebej pred volitvami v državni zbor. Iz Zasavja pa je prišla pobuda vernikov, da bi na prvo soboto v marcu skupaj poromali v Marijina svetišča. Več pa v nagovoru župnika v Dobovcu in duhovnega pomočnika v Zagorju ob Savi, Alojzija Snoja.
Saj jaz ne morem nič storiti, je pogost izgovor pred referendumom ali volitvami navadnih državljanov. Vendar ni res. Vsak lahko nekaj stori. To smo dokazali pri obeh referendumih. Stopili smo skupaj, pripravili okrogle mize, predvsem pa molili tako rekoč po vseh župnijah. Vsa naša prizadevanja ali vsa prizadevanja pobudnikov referenduma pa so svojimi odličnimi izjavami potrdili še naši škofje. Zato podpiramo predlog urada za laike Ljubljanske nadškofije z dne 16. decembra 2025 za neprekineno molitev in post do volitev. Vsaki volilni enoti, da bi naj bi se posamezniki, družine ali župnije odločile za molitev devetdnevnice za domovino, da bi sprosili uspeh politikov po božji volji. Iz naših krajev pa prihaja še pobuda, predlog, da se na prvo soboto v marcu, to je 7. marca 2026, ali katerikoli drug dan pred prihodnimi volitvami, vsi odpravimo na božjo pot v Marijina svetišča. Veliko jih je po vsej Sloveniji. Predvsem pa v osrednja svetišča vsake škofije. In prosimo za uspeh poštenih, dobrih politikov Slovenije. To pa lahko stori skoraj vsak izmed nas. Potrudimo se, če nam je Slovenija draga, in se udeležimo romanja za uspeh volitev. Obračamo se posebej še na duhovnike, župnike, da poromajo svojimi farani v Marijina svetišča in skupaj z njimi izprosijo blagoslov za rešitev naše domovine. Posamezniki se večkrat težko odločijo za romanje, še posebej starejši. Če pa to organizira duhovnik, pa je odločitev veliko lažja. Ne pozabimo, sami ne moremo veliko storiti. Skupaj povezani v molitvi in prošnjah z Devico Marijo pa smo nepremagljivi. V svojih molitvah duhovniki v 107. psalmu molimo. Slavil bom zmago, osvojil vse dežele, vsi narodi mi bodo služili. Kdo nas popelje v njihova mesta? Mar ne ti obok, ki si nas zavrgal, ker smo zaupali vase? Daj nam pomoč zoper sovražnike, zakaj ničeva je človeška podpora. Z Bogom bomo delali čudeže, ne bodo nam škodovali naši sovražniki. Da, z Bogom bomo delali čudeže.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenski skauti so konec lanskega leta že 35-tič po Sloveniji ponesli luč miru. Z njo so širili sporočilo miru, hkrati pa je akcija bila tudi dobrodelna. Zbrana sredstva zdaj namenjajo nekaterim organizacijam. Več o namenu akcije pa odgovorna voditelja Neja Slogi in Tilen Miklavič.
Zbrana sredstva v letošnji akciji bodo namenjena Društvu Enaki tretjega nadstropja in njihovemu programu Polepšamo otrokom bivanje na oddelku. Drugi del sredstev pa bomo namenili misijonu šolskih sester v Ugandi, kjer bomo v bistvu s temi sredstvi krili šolnino tamkajšnjih otrok.
Vsako leto se vprašamo, kaj je smisel oziroma kaj je glavni cilj te akcije, poleg seveda direktnega cilja, da nekaterim društvam oziroma organizacijam pomagamo finančno, je cilj te naše organizacije tudi, da iz nekega nabora, iz nekega ful velikega števila organizacij, katerim bi lahko nudili pomoč, probamo dobiti tudi tiste, na katere mogoče do zdaj še nismo pomislili. Na tiste, ki so mogoče malo bolj skrita, ampak je njihovo poslanstvo še mogoče toliko bolj plemenito. Upamo potem, da naš mečken kolešček lahko potem v tem velikem sistemu naredi vsaj mečkeno spremembo, ki bo potem na koncu potisnila njihovo poslanstvo, njihov program čez ciljno črto.
Hvala za pozornost, spoštovani poslušalci. Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem tokrat pripravila Petra Stopar. Želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.